Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនពីទីក្រុង Addis Ababa ទៅកាន់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាទទូចឲ្យតុលាការបញ្ចប់ក្តីក្តាំងដែលមានហេតុផលនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសមាគមអាតហុកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់សកម្មភាពតាមដាននិងបំផិតបំភ័យអង្គការសង្គមស៊ីវិលតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិបដិសេធការជំទាស់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងបើកសវនាការរឿងក្តីប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនរ៉ូហីងយ៉ាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទឹះនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានតែងតាំងសមាជិកសភាលោក Andri Kostin មកពីគណៈបកបម្រើប្រជាជននិងមន្ត្រីរាជការរបស់លោកឲ្យជួយជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាថ្មីនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Zelensky បានបញ្ជូនសំណើជាផ្លូវការទៅកាន់សភាអ៊ុយក្រែនដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រការតែងតាំងលោក Kostin ឲ្យជំនួសលោកស្រី Irina Vnedektova ដែលត្រូវបានដកចេញពីតួនាទីជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាកាពីដើមខែនេះគេនឹងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសភាអ៊ុយក្រែននឹងបោះឆ្នោតយល់ព្រមលើការតែងតាំងលោក Kostin ពេលណានោះទេសភាអ៊ុយក្រែនបានដកតួនាទីលោកស្រី Vnedektova និងប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Ivan Bakanov កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅគឺពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Zelensky បានផ្អាកការងាររបស់ពួកគេដោយសារតែការបរាជ័យក្នុងការស្វែងរករុះគល់នៃក្រុមចារកម្មរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការចុះឈ្លានពានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈកន្លងទៅទីប្រឹក្សាការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Mykhailo Podolyak បានប្រមានរុស្ស៊ីឲ្យចាកចេញពីទីក្រុង Kherson ដោយនិយាយថាការវាយប្រហារលើស្ពានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងនោះត្រូវបានបាញ់ចម្លាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងឧស្ម័នតិចជាងរាល់ដងនៅថ្ងៃពុធទៅឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលមានភាពតានតឹងមិនឈ្នះមិនចាញ់តែកទៅនឹងប្រេងឥន្ធនៈរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងធ្វើឲ្យប្លុកមួយនេះអាចជួបការលំបាកជាងមុននិងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជំនួសរុស្ស៊ីនៅមុនពេលរដូវត្រជាក់ចូលមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានកោតទោសដល់រុស្ស៊ីដែលបានកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងឧស្ម័នរបស់ខ្លួនតាមបំពង់បង្ហូរប្រេង Nord Stream 1 កាលពីថ្ងៃពុធដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេឡាំងនិយាយថារុស្ស៊ីគ្មានហេតុផលណាមួយដែលមិនព្រមទទួលយកវិញនូវម៉ាស៊ីនទួបីនដែលជួសជុលរួចសម្រាប់កំពុងបង្ហូរប្រេងនោះឡើយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសទួគីនៅថ្ងៃពុធបានបើកជាផ្លូវការនូវមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សម្រួលរួមគ្នាមួយសម្រាប់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្ដៅបន្តឡើងវិញនៃការដឹកជញ្ជូនជាលើកទី1ក្រោយរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈមករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទួរគីលោកហូលូស៊ីអាកាបានបានសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលនេះនៅក្នុងពិធីមួយក្រោយរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចដឹកជញ្ជូននូវស្រូវសាលីនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅចេញពីកំពង់ផែ3របស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានកំណត់
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមប្រឹក្សាជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេជាង100នាក់ពីតំបន់ក្បែរទីក្រុង Addis Ababa ទៅកាន់ជំរំនៅតាមព្រំដែនដែលគ្មានស្ថិរភាពនៅព្រំប្រទល់រវាងតំបន់អមហារ៉ានិងទីក្រេរបស់ប្រទេសអេត្យូពីលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុបរីកាអំពីរឿងនេះពីមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិករបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ា ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលអញ្ញាធិបតេយ្យអេត្យូពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេនៅក្នុងរដ្ឋធានីហើយបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅភៀសខាងជើងប្រទេសដែលជាតំបន់គ្មានស្ថិរភាពលោកអាប់ឌុលឡាហ៊ី ហាឡាខេគឺជាអ្នកតស៊ូមតិជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងខាងត្បូងលោកបានថ្លែងថា
Over the last few days Eritrean refugees who have been living in Ethiopia for some time now and so the
សម្រាប់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីមួយរយៈមកហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលផ្តុំជនភៀសខ្លួនទាំងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa ហើយដាក់ពួកគេនៅក្នុងឡានក្រុងជាច្រើនហើយបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ Amhara វិញតំបន់ Amhara និងតំបន់ Tigray មានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាហើយជាតំបន់ដែលមានសភាពតានតឹង
កងកម្លាំង Amhara និងកងកម្លាំង Tigray បានប្រយុទ្ធគ្នាជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីនិងចំនួនដរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងទៀតជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេប្រមាណ 20,000 នាក់រស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ Tigray មុនពេលសង្គ្រាមរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេត្យូពីនឹងក្រុមបាបាវ Tigray បានផ្ទុះឡើងការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអេរីត្រេនិងកងកម្លាំង Tigray ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារជំរំជនភៀសខ្លួននានាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់អំហារ៉ានិងតំបន់អាហ្វាដោយអ្នកផ្សេងទៀតផ្លាស់ទៅរដ្ឋធានី Addis Ababa នៅចុងឆ្នាំ2020អាញាធិបតេយ្យអេត្យូពីបានអនុវត្តប្រតិបត្តិការស្រដៀងគ្នានេះសម្ដៅទៅលើជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេនៅក្នុងរដ្ឋធានីដោយបញ្ជូនពួកគេទៅជំរំជនភៀសខ្លួនអាឌីហារុសនិងជំរំជនភៀសខ្លួនម៉ៃអានីនៅក្នុងតំបន់ Tigray ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមលោក Halaki ថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេគឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីលោក Halaki បានថ្លែងថា
They are caught between Eritrean government tracking them because it paints a bad image about their country.
ពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយសាររដ្ឋាភិបាលអេរីត្រេតាមដានពួកគេដោយថាពួកគេធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេមានមុខមាត់មិនល្អចំណែកឯភាគីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីក៏សម្ដៅទៅលើពួកគេផងដែរពួកគេប្រហែលជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកបំផុតដូច្នេះការសម្លាប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំពានផ្នែកមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតបានកើតឡើងទៅលើពួកគេ
កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាកងកម្លាំងអេរីត្រេនិងកងជីវពលធីក្រេបានប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការបំពានផ្សេងៗទៀតប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេប្រទេសអេត្យូពីទទួលយកជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេយ៉ាងហោចណាស់ 140,000 នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីភាពលំបាកនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិដែលជាអង្គការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការពារជនភៀសខ្លួនកំពុងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរអេត្យូពីគោរពច្បាប់របស់ខ្លួននិងការពារជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេពីអ្នកដែលចង់ធ្វើបាបពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សវនាការរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃពុធបានឈានទៅដល់ជុំទី50ហើយប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថានៅមិនឃើញមានភស្តុតាងជាក់លាក់ដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទសន្តិភិបាលជាមួយនឹងបរទេសអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនរបស់លោកកឹមសុខាជឿថាក្តីក្តាំងរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះមានលក្ខណៈនយោបាយសុទ្ធសាធដែលតុលាការគួរពិចារណាបញ្ចប់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងផ្សេងលោកហូរ៉េស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះបានមកបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដូចសពដងដើម្បីតទល់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលអស់បន្លាយពេល75ឆ្នាំសវនាការថ្ងៃពុធនេះគឺជាសវនាការលើកទី50ហើយតុលាការនៅខកខានមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងជាដុំកំភួនគាំទ្រដល់ការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិភិបាលជាមួយបរទេសបទចោទដែលអាចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់លោកកឹមសុខាបានអះអាងថាក្តីក្តាំដែលអូសបន្លាយពេលមកជាយូរឆ្នាំនេះល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ដើម្បីអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរលោកកឹមហៅអាយុ40ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់រងទី1របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ទំនប់ទឹកនៅខណ្ឌចំការមូនដែលឥឡូវក្លាយជាសង្កាត់របស់ខណ្ឌបឹងកេងកងនិយាយថា តុលាការគួរតែបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលមានលក្ខណៈនយោបាយមួយនេះព្រោះលោកជឿថាលោកកឹមសុខាជាជនស្រុតត្រង់និងមិនប្រព្រឹត្តល្មើសដោយអ្វីដែលតុលាការចោទទេបើតាមលោកកឹមហោបើសិនតុលាការបន្តនីតិវិធីកាត់ក្តីសំណុំរឿងនយោបាយនេះទៀតអ្នកដែលខាតប្រយោជន៍ខ្លាំងគឺប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលកំពុងបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការគាំទ្រខាងពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកប្រាប់ VOA នៅក្រៅរបងតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះថា
ថ្មីៗនេះហើយអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែរថាបើសិនបើដែលទម្លាក់ការបាត់ចោតមកលើលោកកឹមសុខាហើយនឹងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដែលធ្វើនយោបាយដើម្បីបំរើប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញអានឹងគឺអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរឡើងក៏ដូចជាសាភៀតក៏ដូចជាទនកម្មទាំងឡាយគឺគេនឹងផ្ដល់ជូនមកកម្ពុជាវិញដូចដើមបាទ
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញត្តិមួយដែលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកថ្នាក់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ពួកគេក៏ជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាអតីតអនុប្រធានទី2នៃសភាជាតិផងដែរលោកហ៊ុនកសល់អ្នកគាំទ្រដែលមានប្រក្តីភាពនិងលោកកឹមសុខាប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាតុលាការមិនទាន់បង្ហាញភស្តុតាងណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំនយោបាយរូបនេះប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរទេហើយអំឡុងពេលនៃការបើកសវនាការជាបន្តបន្ទាប់នេះតុលាការបានត្រឹមចាក់បញ្ចាំងភស្តុតាងវីដេអូមួយចំនួននិងសួរច្រំដាលត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដូច្នេះលោកជឿថាលោកកឹមសុខាគ្មានកំហុសទេ
ជាក់ស្ដែងលោកកឹមសុខាមានទស្សនៈជាតិមកពីណាគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយឈរលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសុចរិតភាពហើយគិតតែពីបញ្ហាជាតិរោគដែលដំណោះស្រាយជាពិសេសគឺការប្រកាន់យកនៅទស្សនៈនយោបាយមិនយកស្មែណាជាសត្រូវ
លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថារ
ដ្ឋាភិបាលទេដែលជាអ្នកបានធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនិងជាប់គាំងនៅដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប់គាំងនយោបាយហើយប្រទេសលោកសេរីគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោតបាត់ចោតប្រកាន់ទាំងស្រុងលើលោកកឹមសុខាដែលជាបុគ្គលជាមនុស្សស្អាតស្អំដោយអ្វីដែលសហរដ្ឋធ្លាប់បានបញ្ជាក់ណា
សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបគឺលោកផែងហេងប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាផ្ដើមមានការធុញទ្រាន់និងការបង្ហាញភស្តុតាងដដែលដដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងសួរតែសំណួរដដែលដដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នោះការនេះនាំឲ្យលោកអះអាងថាការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាត្រូវតែបញ្ចប់ហើយ
តែខ្ញុំមិនមែនថាគួរតែវាត្រូវតែបញ្ចប់ឲ្យបានលឿនព្រោះថារឿងវាអស់រាប់ឆ្នាំហើយហើយសវនាការរហូតដល់ទៅ50លើកបាត់ទៅហើយរឿងហ្នឹងយើងជាមេធាវីយើងក៏មានការធុញទ្រាន់ណាស់ដែរវាយូរពេកអស់ឡាយយូរពេកហើយដដែលសំណួរខ្លះក៏សង្កថាជាសំណួរប្រចាំទៅហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការលើកឡើងរបស់សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាជាការលើកឡើងរបស់គាត់តែម្ខាងប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរសវនាការនឹងបន្តធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសន្តិភិភាពជាមួយបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការផ្ដល់ឡើងវិញនៅសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបើតាមការអធិប្បាយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter កាលពីខែមីនាកន្លងទៅមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីសកម្មភាពលើកទី50របស់ប្រធានអតិថិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថាមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលអាចយកមកដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាក្រៅតែពីភស្តុតាងជាឃ្លីបវីដេអូមួយចំនួន បង្ហាញពីសកម្មភាពបាតកម្មនិងការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកកម្មសុខានិងសហស្ថាបនិកមួយរូបទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ី
ដូច្នេះហើយបានថ្ងៃនេះមួយព្រឹកនេះនៅពេលដែលបកស្រាយអំពីវោហាសាសសូមបិទប្រាជ្ញាខ្លះលោកពេលខ្លះក៏លោកថាអត់ទាន់យល់ច្បាស់តើតើអាស្អីទៅវោហាសាសនយោបាយអ្វីទៅដែលជាសារនយោបាយចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសាវនាកានេះវាអូវឡាយមកដល់ពេលនេះហើយរាប់ឆ្នាំហើយដែលមិនចេះចប់ក្នុងនាមខ្ញុំសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំយល់ថាគួរតែដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយទៅវាឆាប់ចប់
បាទតាមលោកផែងហេងសហមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសុខាសវនាកានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមិនមានអ្វីថ្មីទេព្រោះអាយកាសុំចាក់វីដេអូនិយាយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងសួរលោកកម្មសុខាជំរិញអំពីគោលបំណងបដកម្មនឹងសួរថាលោកសំរងស៊ីនិយាយនឹងយ៉ាងម៉េចផ្ដាច់ប្រត29ធ្នូរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនឹងម៉េចនឹងសួរថាតើហេតុអីលោកកម្មសុខាឲ្យគេជួយស្បៀងទៅឲ្យបដកោវែងស្រេងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមិនត្រូវតាមដានសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ស្នើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបញ្ឈប់សកម្មភាពតាមដាននិងបំផិតបំភ័យខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តព្រៃវែងបានចុះទៅកន្លែងពួកគេរៀបចំកម្មវិធីកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាគមនេះចាត់ទុកទង្វើរបស់សមាជិកថ្នាក់ក្រោមក្នុងក្រុងព្រៃវែងគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់និងផ្ទុយពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2018ដែលមិនតម្រូវឲ្យសមាគមឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលដាក់លិខិតទៅអាជ្ញាធរនោះទេការទៀមទានេះកាលឡើងនៅពេលដែលការិយាល័យសមាគមអាត6ប្រចាំក្រុងព្រៃវែងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន24នាក់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍កំពង់លាវម្នាក់បានចុះទៅសួរនាំអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមប្រចាំខេត្តព្រៃវែងអំពីច្បាប់អនុញ្ញាតបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនិងទាមទារសុំមើលឯកសារផ្សេងៗទៀតនៅតម្រូវឲ្យដាក់លិខិតជូនទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលសមាគមនេះយល់ថាការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺផ្ទុយពីច្បាប់និងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2018នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅលើទំព័រ Facebook របស់សមាគមអាត6កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6យល់ថាសកម្មភាពនគរបាលចុះទៅសួរនាំបុគ្គលិករបស់អាត6នៅទីតាំងរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យដល់អ្នកចូលរួមការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលមិនគួរកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យលោកស្នាអាអាញាធិរទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះនិងត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះបើតាមសេចក្តីណែនាំថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់គឺមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះទេចំពោះការអនុវត្តសកម្មភាពការងារណាមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
វាជារូបភាពមួយបង្ហាញអំពីការធ្វើការគម្រាមកំហែងហើយទោះបីថាគាត់មិនបានទៅនិយាយអីឲ្យវាដល់ពលរដ្ឋដែលចូលរួមប៉ុន្តែនៅពេលដែលពលរដ្ឋអ្នកចូលរួមគាត់ឃើញរូបភាពសមត្ថកិច្ចមានឯកសណ្ឋានបែបនឹងទៅសួរនាំដល់អ្នករៀបចំចង់បញ្ចង់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺមានការភ័យខ្លាចមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការចូលរួមហើយនេះគឺជារូបភាពមួយដែលយើងមិនចង់ឃើញទេនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងរៀបចំសកម្មភាពក្នុងការអប់រំសព្វផ្សាយនឹងបាទ
អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានការពារខ្លួនថាការចុះទៅសួរនាំមន្ត្រីរបស់សមាគមអាត6នេះគឺដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកនុតពិសិដ្ឋមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលកំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ពិតជាបានចុះទៅទីតាំងរបស់អង្គការអាត6ប្រចាំក្រុងព្រៃវែងប៉ាត់មែនលោកបានការពារថាសមត្ថកិច្ចទៅពិនិត្យមើលគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនទៅគម្រាមកំហែងឬបំផិតបំភ័យអ្នកណាម្នាក់នោះទេ
អានឹងត្រូវការពារអានឹងត្រូវចឹងទោះបីកន្លែងទីជុំជនណាក៏ដោយឲ្យបើសិនតែមានពួកខ្ញុំដឹងខ្ញុំទៅមើលសិនទៅមើលចឹងណាមើលការខុសត្រូវខ្លះគឺមិនដឹងមើល 100% ទេត្រូវមើលខ្លះចឹងដែរណា បាទមើលតែលោកមានស្ថានភាពអីចម្លែកអាហ្នឹងពួកខ្ញុំធានការដូចមានចោរកម្មយកអីលួចអីចឹងទៅមានក្មេងលួចរបស់របរដូចក្នុងលើដូចលើម៉ូតូមានកតាមានអីលោកក្មេងវាលួចពួកខ្ញុំនៅក្នុងត្រាប
់លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្នាំ2018ស្ដីពីការធ្វើសកម្មភាពរបស់សមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកទៀមទីឲ្យសមាគមអាតហុកនិងអង្គការផ្សេងទៀតត្រូវចូលរួមសហការជាមួយអាញាធិរនិងជៀសវាងការមូលបង្កាច់អាញាធិរហ
ើយតែស្អប់គ្នាហើយគ្រីឈ្លីងតាមជាកញ្ញាតោគាត់កើតវត្តចោលដែរ
នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំឆ្នាំ2018របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្ដីពីការធ្វើសកម្មភាពរបស់សមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតថាសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាជាធរមានរំទាំងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលបានតំកល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ចៅក្រមនៅតុលាការថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាបានចានចោលការជំទាស់ជាបឋមរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីចោទប្រកាន់ទៅលើប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះថាទទួលខុសត្រូវចំពោះបទរកឹតប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចដែលនឹងបង្កើតជាយុត្តាធិការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងរៀបចំជាសវនាការមួយដែលនឹងមានការបង្ហាញភស្តុតាងអំពីអំពើឃោរឃៅនានាប្រឆាំងនឹងជនភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងការស៊ើបអង្កេតមួយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាអំពើទាំងនេះបានរំលោភបំពានសន្ធិសញ្ញាស្តីពីអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948កាលពីខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាការគាបសង្កត់ដោយហិង្សាមកលើជនរ៉ូហីញ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានស្គាល់ពីមុនថាភូមិនោះគឺស្មើនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកទុនខិនប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិជនរ៉ូហីញ៉ា Burmese Rohingya Organisation UK ស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចខាងលើនេះដោយនិយាយថាជនរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ600,000នាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅឡើយគណៈមនុស្សប្រមាណ10,000,000នាក់នៅជំរំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេកំពុងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាហ្វ្រិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2019គណៈមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការប្រព្រឹត្តចំពោះជនរ៉ូហីញ៉ាដែលពួកគេប្រមាណរាប់សែននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្បែរខាងស្របពេលមានការបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាទាំងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាជារដ្ឋភាគីក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948និងថាប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចធានាថាសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវតែគោរពតាមចៅក្រមនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលជាតុលាការថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ស្របដោយអានសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចប្រធានតុលាការគឺចៅក្រមជនជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី John Donoghue និយាយថារដ្ឋរដ្ឋភាគីក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍អាចលើកឡើងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋភាគីមួយទៀតរួមមានតាមរយៈការអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅចំពោះមុខតុលាការក្រុមអ្នកតវ៉ាជាជនរ៉ូហីញ៉ាមួយក្រុមតូចបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅវិមានសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលតុលាការនៅមុនពេលចេញសេចក្តីសម្រេចនេះជាមួយនឹងបដាសសេថាចូលពន្យាការផ្ដោតយុត្តិធម៌ដល់ជនរ៉ូហីញ៉ាអ្នករួចជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនអាចរងចាំជាច្រើនចំនួននោះទេអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានជន់លើរូបថតដ៏ធំមួយនៃមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឧត្តមសេនីយ៍មីងអ៊ុនលៀងតុលាការបានបដិសេធអំណះអំណាងផ្សេងលើកឡើងអំឡុងពេលសវនាការកាលពីខែកុម្ភៈដោយក្រុមមេធាវីតំណាងឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដែលថា រឿងក្តីនេះគួរតែត្រូវបានទម្លាក់ចោលពីព្រោះតុលាការអន្តរជាតិអាចវិនិច្ឆ័យនិងសម្រេចតែលើចំនួនរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះហើយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជនរ៉ូហីងយ៉ាគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសហ្គាំប៊ីជំនួសមកឲ្យអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមតុលាការក៏បានច្រានចោលការអះអាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលថាហ្គាំប៊ីមិនអាចធ្វើការប្តឹងប្តល់លើរឿងក្តីខាងលើនេះនោះទេដោយសារតែប្រទេសនេះមិនមានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងថាចំនួនតាមផ្លូវច្បាប់គឺមិនមាននោះទេរវាងប្រទេសទាំងពីរមុនពេលរឿងក្តីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតំណាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកកូកូលៀងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីការពារប្រទេសជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលហ្គាំប៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌លោកដូដាចាឡូនិយាយថាយើងមានក្តីសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដែលយុតិធម៌ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យប្រទេសហូឡង់និងកាណាដាបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ហ្គាំប៊ីដែលនិយាយកាលពីឆ្នាំ2020ថាប្រទេសនេះបានបោះជំហានទៅមុខគួរឲ្យស្ងប់សរសើរមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់និទានភាពចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងគោរពតាមការបដិញ្ញានេះកាណាដានិងហូឡង់ចាត់ទុកថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សជាតិប៉ុន្តែតុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាថាមិនមានភាពសមស្របក្នុងការផ្តល់ដល់ប្រទេសទាំងពីរខាងលើនេះនៅឯកសារចម្លងនឹងទលហីកោផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់ចេញនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាយុទ្ធនាការបោះសម្អាតក្នុងរដ្ឋរ៉ាខៃនកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមរ៉ូហីងយ៉ាជនរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសក្បែរនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំហើយដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ជនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់កាលពីឆ្នាំ2019មេធាវីតំណាងឲ្យប្រទេសហ្គាំប៊ីនៅតុលាការបានដកឡើងពីបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបង្ហាញទៅចៅក្រមនៅផែនទីរូបភាពពីផ្កាយរណបក៏ដូចជារូបភាពអំពីភាពខុសខើនៃយុទ្ធនាការរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការនេះបានធ្វើឲ្យតុលាការបញ្ជាឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើអ្វីតាមតែខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីបញ្ជាការប្រព្រឹត្តអូក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនរ៉ូហីងយ៉ាសេចក្តីសម្រេចបឋមនោះគឺមានគោលដៅការពារជនភៀសតិចនេះស្របពេលរឿងក្តីនេះនឹងត្រូវសម្រេចនៅតុលាការក្រុងឡាអេដែលអាចត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើចំនួនរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋតុលាការនេះមិនមានទំនាក់ទំនងនឹងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេដូចគ្នានោះទេតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនាំខ្លួនបុគ្គលផ្សេងៗមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើខុសខើនានាព្រះរាជអាជ្ញានៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិកំពុងស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗប្រឆាំងនឹងជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសឬហៅកាត់ថា IOM ជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមូលហេតុដែលពលករខ្មែរបន្តធ្វើចំណាកស្រុកផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.